Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Andreja Backović, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 27. februar. Koronavirus se proširio na blizu 40 zemalja sveta. U Srbiji nema potvrđenih slučajeva, kažu nadležni. Srbija prodala Komercijalnu banku za 387 miliona evra. Skupština Republike Srpske podržala Dodikov veto o poseti Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini. Pucnjava u američkoj državi Wisconsin. Petoro ubijenih, napadač izvršio samoubistvo. Danas prepodne hladno i oblačno, ponegde sa kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zbog količine lažnih informacija koje se šire o epidemiji koronavirusa, Svetska zdravstvena organizacija ovo oboljenje nazvala je infodemijom. Na to nisu ostali imuni ni mediji na Zapadnom Balkanu, pa je u supermarketima u Sarajevu ovih dana zavladala skoro pa nestašica. Boro Kontić, direktor Sarajevskog medije centra.
Sada količina informacija došla do toga da je ljudi su to doživjeli kao početak, gotovo kao nekog rata ili neke katastrofe i uradili su prvu stvar koju su mogli, a to je da se snabdiju pred opasnošću koja očigledno stiže.
Govorimo o tome zbog čega su mladi sportisti srpske nacionalnosti na Kosovu izloženi medijskoj hajci u Srbiji kada se odluče da zaigraju za neki kosovski tim ili reprezentaciju Kosova. O tome Arnor Morina, sportski direktor prištinskog kluba Fjarmutarija.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra
fudbal? slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koronavirus proširio se na skoro 40 zemalja sveta i sve kontinente osim Antarktika. Preminulo je oko 3000 ljudi, a inficirano više od 81.000. Što se tiče ovog regiona, prvi slučajevi zabeleženi su u Rumuniji, Grčkoj i Severnoj Makedoniji. U Evropi je najteža situacija u Italiji, gde je broj zaraženih porastao na 400. Umrlo je 12 ljudi. I dalje su najteže pogođene oblasti na severu Italije, Lombardija i Veneto. U Srbiji još nema potvrđenih slučajeva zaraz, ali je bilo sumnje. Do sad je 11 osoba u Srbiji testirano na koronavirus i nikod jednog nije potvrđena zaraza. Osim na aerodromima u Beogradu i Nišu, u Srbiji su pojačane kontrole na drumskom prelazu Batrovci, a posebna pažnja obraća se na putnike koji dolaze iz Italije, javio je jutros RTS. Na jučerašnjem sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa epidemiolozima i predstavnicima nadležnih službi u predsedništvu, dogovorene su zdravstvene mere zaštite koje će, ukoliko to bude potrebno, podrazumevati i otkazivanje pojedinih javnih događaja. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ima razloga za oprez, nema razloga za veliku brigu.
Rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će zdravstveni sistem u roku od dva dana u potpunosti biti spreman za odbranu od moguće pojave koronavirusa. Ministarstvo zdravlja dva puta dnevno u 8 i 18 časova informisaće javnost o koronavirusu. Predrag Kon iz Beogradskog zavoda za javno zdravlje rekao je da medijski udar, kako je nazvao informisanje o ovom problemu, ne odgovara stvarnoj pretnji. On je naveo da je smrtnost od koronavirusa oko 2%.
Sistem zdravstveni u Srbiji je potpuno spreman da primi obolele prve u ovoj zemlji. To ne znači da nećemo imati možda i neku manju epidemiju, da nećemo možda imati neki smrtni slučaj, ali daleko, daleko od toga da to može da utiče na ukupni život u našoj Srbiji.
Epidemiolozi i šef države ovom prilikom su pred novinarima insistirali na objektivnom izveštavanju u vezi sa pojavom infekcije COVID-19. Saopšteno je da je u Beogradu nakon prvih slučajeva u Italiji drastično povećan broj nepotrebnih hitnih poziva zdravstvenim službama. Miomir Pelemiš, bivši direktor Beogradske infektivne klinike i stručnjak koji je u karijeri lečio virus velikih boginja, variola vera, SARS i druge velike epidemije, rekao je da je, na primjer, smrtnost kod ebole bila 80%.
Ali nikad nisam video ovoliku paniku koji su neki nametno izgleda napravili, špekulišu kako će da se prenese i najvažnije da se stave maske. Pa nije tačno da vam kažem, ovaj virus prenosi na druge načine. Svi se pipamo prljavim rukama, a ne peremo dovoljno ruke.
Ovom prilikom saopšteno je da je sa dva proizvođača zaštitnih medicinskih maski država dogovorila da povećaju proizvodnju kako bi ih bilo dovoljno u slučaju potrebe. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je u planu eventualno otkazivanje velikih okupljanja, kao što su i predizborni mitinzi, usled opasnosti od koronavirusa, da se to za sada ne razmatra.
Da li će izbori biti otkazani? To ste hteli da pitate. Neće biti otkazani izbori, nećemo ni utakmice da otkazujemo. Na naše košarkaške utakmice Zvezde i Partizana s polja dolazi mali broj ljudi koje lako kontrolišemo. Nemamo problema, o tome smo razgovarali. Jedino gde razmišljamo zbog velikog broja dolaska i priliva stranaca, to je oko samog maratona, ali to nije sigurno, donećemo odluku na vreme.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je zbog sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanje panike i nereda obavestilo nadležno tužilaštvo o audio snimku na kom nepoznata ženska osoba na društvenim mrežama širi lažne vesti da su u Srbiji zabeleženi smrtni slučajevi izazvani koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Organizatori Beogradskog maratona saopštili su da podržavaju stavove predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa mogućim odlaganjem 33. Beogradskog maratona zakazanog za 26. april. U saopštenju se navodi da se u vanrednim situacijama u slučaju eventualnog širenja zaraze koronavirusom primenjuju vanredne mere i da će organizatori ove manifestacije u potpunosti sarađivati sa predstavnicima vlasti i nadležnim službama u najboljem interesu Srbije i njenih građana. Iz klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu sinoć je javljeno da je zabeležen i treći slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Reč je o muškarcu koji radi u Parmi u Italiji. On je smešten u bolnici u Rijeci, saopštio je štab civilne zaštite Republike Hrvatske. Resorni ministar zdravlja Hrvatske ranije je rekao da je zdravstveni sistem sposoban da se nosi sa ovim virusom i da ne očekuje ponavljanje scenarija iz Italije, gde je nekoliko gradova na severu zemlje stavljeno pod karantin, a zbog brzog širenja zaraze zatvorene su i škole. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ministar zdravstva Vili Beroš je zadovoljan situacijom u Hrvatskoj i ne očekuje ponavljanje talijanskog ili kineskog scenarija.
Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajniju ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije. Vjerujem da to možemo napraviti uz ove nekakve početne blage disfunkcionalnosti koji su na nivou možda nekakvog nesporazuma, sve drugo će biti iskontrolirano i dovedeno u savršen red.
Osim zabrane ekskurzija u Italiju, drugih promjena u školstvu nema. Nema prevelikog pritiska na police trgovina, ali ljudi kupuju veće količine da bi rjeđe morali izraziti među ljude. O utjecaju koronavirusa na hrvatsku ekonomiju i na hrvatsko društvo, premijer Andrej Plenković.
Ovo je jedna nova okolnost koju u potpunosti ne može niko sagledati koliko će imati efekta, dakle, na gospodarstvo. To je neka vrsta vanjskog ili eksternog šoka. Mi ćemo učiniti sve da nastojimo prije svega da život normalno funkcionira. Mislim da treba prestati sa bilo kakvom panikom, velikim odlascima u shopping, zalihama i tako dalje. Nismo uopće u takvoj situaciji, niti u takvoj fazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A zbog načina na koji mediji izveštavaju o koronavirusu, Svetska zdravstvena organizacija je ovo novo oboljenje nazvala infodemijom. Mediji su prepravljeni informacijama, ali i dezinformacijama i po tome se izveštavanje najviše razlikuje od prethodnih epidemija virusa Zike, Ebole, Sarsa, Mersa i sličnih. Ujedinjene nacije su upozorile da su se kao nikad ranije raširile globalna panika, ali i predrasudi i netrpeljivost, posebno na društvenim mrežama. Koje su posljedice ovakvog izveštavanja u zemljama Zapadnog Balkana u rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa govori Boro Kontić, direktor medija centra u Sarajevu.
Kada bi čovjek odgovorio kako izvještavaju koronavirus, morao bi stvarno pogledati ono u posljednjih možda i mjesec dana gotovo najveći dio medijskih kuća, što je zahtjevan zadatak, ali podatak da je dobar dio barem u Sarajevu centara gdje se nalaze velike prodavnice gotovo ono opuhano sve što je bilo na uglavnom brašno, ulje i tako dalje, zapravo cijela jedna situacija panike koja se desila unutar društva, možda eto posredno govori da očigledno mediji i nisu najbolje uradili ovaj posao, da su ono što se kaže više strašili nego što su informisali, što se u stvari najčešće i dešava. Ali to nije samo u pitanju naše medije, o tome pišu gotovo svi mediji i sve televizijske kuće, online portali, tako da je stvarno ta jedna količina informacija došla do toga da eto, ljudi su to doživjeli kao početak jedne velike pošasti, gotovo kao nekog rata ili neke katastrofe, i uradili su prvu stvar koju su mogli, a to je da, da se snabdiju pred opasnošću koja očigledno stiže. To je eto, jedan možda posredan dokaz, ali govori o tome kako su informaciju primili ljudi i kako su reagovali na tu informaciju. A očigledno da je ta informacija mnogo bliže koži običnog građanina nego, nego politička informacija. To uvijek kazuje da te životne činjenice zapravo ljude mnogo više pogađaju, pa da budem u nekoj perspektivi precizan, i interesuju.
Prelazimo na ostale vesti. Ministar financija Srbije Siniša Mali, predsjednik izvršnog odbora Nove Ljubljanske banke NLB Blaž Brodnjak i član izvršnog odbora te banke Archibald Kremser potpisali su ugovor o kupoprodaji 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd. Naknada za 83,23% vlasništva iznosi 387 miliona evra, koje se plaća u gotovini po zatvaranju transakcije, navedeno je u saopštenju NLB. NLB ovom akvizicijom postaje treća najveća banka u Srbiji, ističe se u saopštenju. Ministar Siniša Mali poručio je da je država zadovoljna cenom.
Najveći deo novca utrošit ćemo na program Srbija 2025, dakle ulaganja u autoputeve, u infrastrukturu, u kanalizaciju, u vodovodnu mrežu, u obrazovanje, u zdravstvene ustanove, u naše mlade, dakle sve ono što treba da dodatno podstakne rast životnog standarda u našoj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je rano jutros nakon maratonske sednice izjave srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o štetnosti posete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića toj zemlji 2. i 3. marta i raspoređivanje pripadnika Frontexa na granici sa Hrvatskom. Dodik je prethodno po tim tačkama preglasan u predsjedništvu BiH. Izjave je podržalo svih 56 prisutnih poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici opozicije nisu prisustvovali glasanju. Nije najbolji trenutak da se Đukanoviću da medijski publicitet na političkoj pozornici u BiH u Sarajevu s obzirom na njegov atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, rekao je u uvodnom obraćanju na posebnoj sednici Narodne skupštine Milorad Dodik, član predsjedništva BiH. Prihvaćena je i odluka o potvrđivanju izjave srpskog člana predsjedništva po kojoj je odluka o prihvatanju sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Agencija za evropsku graničnu i obalsku stražu na teritoriji BiH usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese manjeg BH entiteta. Opozicija u Crnoj Gori traži da se Evropska unija uključi u rešavanje krize u toj zemlji. Potencijalna medijacija je pomenuta na sastanku opozicionih partija i delegacije Evropskog parlamenta koji je predvodio Vladimir Bilčik u Crnoj Gori. Detalje donosi Srđan Janković.
Da bi Evropska unija posredovala u dijalogu između političkih partija u Crnoj Gori u cilju rješavanja političke krize, potrebno je da za takvu medijaciju budu zainteresovani svi politički akteri, saopštio je šef delegacije Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, koji dva dana boravi u Crnoj Gori u okviru parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Odgovarajući na pitanje da li postoji spremnost Evropske unije da doprinese rješavanju političke i društvene krize u Crnoj Gori, Bilčik je rekao:
Dakle, ne možemo doći na poziv samo jednog dijela političkog spektruma, ali jesmo spremni, kao što sam objasnio, da pomognemo. Kad se uključimo, kad dođe dakle saradnje, ta naša djelovanja su uglavnom vezana za sami postupak, proceduru, pokušavamo da kreiramo prostor za razgovore, za približavanje dviju strana. Dakle, nismo tu nikada s namjerom da nametnemo neka rješenja, predložimo, već upravo da postaknemo dijalog.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je, govoreći o potencijalnoj medijaciji Evropske unije u dijalogu crnogorske vlasti i opozicije, rekao da je Crna Gora spremna da sva pitanja rješava sama.
Crna Gora, neko kao lider regionu, spremna da razgovara o svim svojim pitanjima i spremna da ta pitanja rješava sama. Naravno, mi smo za to da čitavo crnogorsko društvo učestvuje u rješavanju problema.
Podsjetimo, nakon sastanka opozicionih lidera sa delegacijom Evropskog parlamenta, predsjednik građanskog pokreta UPA Dritan Abazović je naveo potrebu medijacije Evropske unije za dijalog između vlasti i opozicije u Crnoj Gori. Abazović je kao preduslov naveo povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Da se nađe rješenje o modelu kako će se implementirati zakoni koji bi se hipotetički izglasali, a vezani su za izbornu reformu. I četvrto jeste da se dogovorimo oko datuma izbora.
Da će veoma teško doći do dijaloga vlasti i najvećeg dijela opozicije u Crnoj Gori govori sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje na kojoj su poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta u prisustvu evropskih parlamentaraca razmjenjivali teške optužbe i kvalifikacije. Da ne treba isključiti bojkot parlamentarnih izbora, upozorio je i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić govoreći pred Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje, podsjećajući na događaje u zemljama regiona.
Vrijeme ističe. Imajući u vidu regionalne prilike i najavljeni bojkota izbora u Srbiji, mislim da sistem domina može biti vrlo jak za čitav region. I to je kada stabilokratija ili autokratija uništi demokratiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koronavirus se proširio na blizu 40 zemalja sveta. U Srbiji nema potvrđenih slučajeva, kažu nadležni. Srbija prodala komercijalnu banku za 387 miliona evra. Skupština Republike Srpske podržala Dodikov veto o poseti Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini. Danas prepodne hladno i oblačno, ponegde sa kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome zbog čega se Kragujevačke novine, jedan od najstarijih nedeljnika u Srbiji i južno od Beograda, nalaze pred gašenjem. Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih.
Štampariji dugujemo preko 2,5 miliona dinara. Naš račun je bio u blokadi 2 mjeseca. Mi smo se odrekli naših zarada, dakle mjesecima ne primamo plate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naoružani napadač ubio je 5 ljudi u pivari Molson Coors u Milwaukeeu u američkoj državi Wisconsin, a zatim izvršio je samoubistvo, izjavio je šef lokalne policije, prenosi Glas Amerike. Policija je identifikovala napadača kao 51-godišnjeg muškarca, ali nije saopštila njegovo ime niti imena žrtava. Također nije saopšteno ni šta bi mogao da bude motiv ubistva. Na grčkom ostrvu Lesbos juče su zabeleženi novi protesti lokalnog stanovništva protiv izgradnje novih prihvatnih kampova za migrante. Demonstranti su se sukobili sa pripadnicima policije koje su gađali različitim predmetima, dok su snage reda odgovorile ispaljivanjem suzavca. Povređeno je na desetine osoba, među kojima su i policajci i demonstranti. Vlasti u Atini planiraju da izgrade nove kampove kako bi povećali kapacitete u inače preopterećenim centrima za migrante na ostrvima Lesbos, Samos, Kios, Leros i Kos.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zaostavština bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je svrgnut sa vlasti 2011. tokom arapskog proleća zbog korupcije, stagnacije i represije, i dalje opterećuje najmnogoljudniju arapsku državu, koja je izgubila sve nade o izgradnji nekog novog Egipta, pišu svetski mediji. Smrt Hosnija Mubaraka pokazala je kako su se egipatske nade u demokratiju i reforme iskazane za vreme arapskog proleća ugasile pod predsjednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem, dok rasprave o Mubarakovom nasljeđu pokazuju da bivši lider u smrti kao i u životu izaziva podele među Egipćanima, ocjenjuje New York Times. Bivši autokrata koji je upravljao Egiptom 3 decenije umro je 25. februara u 1991. godini i sahranjen je sa punim vojnim počastima na državnoj sahrani u Kairu. Poštovanje prema Mubaraku i sećanje na njegovo nasljeđe, kako navodi list, može biti potencijalno osjetljiva stvar za el-Sisija, koji je u utorak najavio trodnevnu nacionalnu žalost. Mubarak za el-Sisija predstavlja složenu figuru, vođu kojeg su Egipćani svrgnuli u pobuni, a opet je poput njega autoritarni vođa kojeg podržava vojska, naglašava njujorški list i ukazuje na ocjene eksperata da je Mubarakova zaostavština dovela do vladavine el-Sisija. Najveće Mubarakovo nasljeđe ostaje pobuna Egipćana protiv njega posle koje je svrgnut 2011. godine, ocjenjuje Foreign Policy, ističući da faktori koji su doveli do Mubarakove političke smrti ostaju. U vrijeme njegove vladavine egipatski bezbednosni aparat znatno je narastao, ukazuje Foreign Policy, i dodaje da je režim koji je gradio skoro 30 godina bio izgrađen na autokratiji, korupciji, političkom favorizovanju i upotrebi državnih institucija za suzbijanje neslaganja. Njegov pad 2011. nije bio pad režima, a revolucionarni ustanak bio je uspešan kao ustanak, ali ne i kao revolucija. 9 godina kasnije, san mlađih Egipćana koji su se pobunili protiv Mubaraka nadajući se izgradnji novog Egipta ostaje neostvaren, zaključuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Apelacioni sud u Prištini potvrdio je kaznu od 9 meseci zatvora za predsednika Fudbalskog saveza Kosova Agima Ademija. Ademija je osuđen pošto je 2012. zajedno sa svojim prijateljem prisilio poslovnog saradnika da opštinskom službeniku u Prištini plati 30.000 evra ili klub kupi novi automobil u zamenu za falsifikovane dokumente koji se odnose na posao sa nekretninama. Za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posledice, što je pokazao i poslednji slučaj 16-godišnjeg Ilije Ivića iz Gračanice. Priču donosi Amra Zineli.
Ilije Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u Kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arabnora Morine, sportskog direktora u Ciamurtariju.
Ilija je odavno u Ciamurtariju bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane, i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega, za njegovo ponašanje i za njegovu igru.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Ciamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilijina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćelzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom tenisarkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, a koje je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije.
Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova, a dobar broj također je zaposleni u nekoj od srpske institucija koje funkcionišu na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predstavnici Beogradske inicijative Vratimo trolu 28 saopštili su da su pozvani na sastanak koji će biti održan 2. marta u Sekretarijatu za javni prevoz grada Beograda, a povodom njihovog zahtjeva da se ova trolejbuska linija ukinuta novembra prošle godine vrati na ulice. Ovo je prvi put da su predstavnici Vratimo trolu 28 pozvani od strane neke gradske institucije na sastanak u vezi sa vraćanjem trolejbuske linije 28, navodi se u saopštenju ove inicijative koja je do sada organizovala više protestnih okupljanja u Beogradu. Kragujevačke novine, jedan od najstarijih nedeljnika u Srbiji južno od Beograda, nalaze se pred gašenjem zbog teške finansijske situacije. Za opstanak Kragujevačkih, koje su nastavile 85 godina dugu tradiciju Lista Svetlost, bore se ne vladine organizacije, ali ne i grad Kragujevac. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića.
Kragujevačke novine formirali su novinari Svetlosti nakon njene privatizacije 2009. godine, koji nisu hteli da pod pritiskom novih vlasnika menjaju nezavisnu uređivačku politiku. Od tada i zbog toga traje naša borba za opstanak, čiji je ishod potpuno neizvestan, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Božić, direktorka nedeljnika opterećenog dugovima i odlaskom novinara.
Trenutna situacija je i dalje veoma teška. Štampariji dugujemo preko 2,5 miliona dinara. Naš račun je bio u blokadi 2 meseca. Mi smo se odrekli naših zarada, dakle mesecima ne primamo plate. veliki broj novinara je otišao iz redakcije i našao posao u nekim drugim oblastima. Ostalo je samo troje stalno zaposlenih i četvoro honoraraca koji uopšte ne primaju plate.
Miroslav Jovanović, glavni i odgovorni urednik Lista, kaže da je zbog finansijskih problema od početka februara promenjena periodika izlaženja, zbog čega mnoge interesantne lokalne teme ne ulaze u novine.
To naravno nije dobra periodika, dvonedeljno izlaženje prosto ne ide uz novine. Što se koncepcije tiče, ona nije mnogo promenjena. Mi smo se inače trudili da se bavimo više analizom događaja nego dnevnim informacijama. Za 14 dana neke informacije koje bi mogle da se prošire u šire rubrike postaju neaktuelne.
Deo odgovornosti za dramatičnu situaciju u kojoj su se našle njihove novine, po oceni čelnika kragujevačkih, snosi i gradska uprava, jer već 5 godina ne raspisuje konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, ali i država koja to toleriše. U Ministarstvu za kulturu i informisanje kažu da zakonom nisu predviđene sankcije za opštine i gradove koji poput Kragujevca izbjegavaju zakonsku obavezu. Aleksandar Gajović, državni sekretar tog ministarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protekle godine gradonačelnik Radomir Nikolić u 2 navrata usmeno opominjan na obaveze proistekle iz zakona o informisanju i da će sada biti opomenut i pisanim putem.
Ono što mi kao ministarstvo možemo da uradimo, to je da jednim dopisom opomenemo gradonačelnika Kragujevca da je u obavezi, kako to inače u zakonu i piše, zakonu o informisanju i medijima, da raspisuje konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja, što inače grad nikada nije uradio do sada, znači od 2014. do danas.
Gradonačelnik Nikolić je na prošlonedeljnoj konferenciji za novinare rekao da su sva budžetska sredstva namenjena za informisanje usmerena ka radio televiziji Kragujevac, koja posle jedne propale privatizacije čeka novog kupca. Uz napomenu da su kragujevačke novine u privatnom vlasništvu i da grad ne utiče na njihovo poslovanje, Nikolić je rekao da će, kada bude novca, biti i konkursa.
Dok nema novca, nema konkursa, stvar je vrlo jednostavna. Mi smatramo da smo kroz Radio Televiziju Kragujevac zadovoljili osnovne potrebe građana za objektivnim informacijama, za servisnim informacijama.
Da bi pomogle opstanak kragujevačkih novina, nevladine organizacije Res Publika iz Kragujevca i građanska inicijativa iz Beograda pokrenulo su donatorsku akciju za pomoć. Bojana Vlajović-Savić iz Res Publike kaže za Radio Slobodna Evropa da su kragujevačke novine bez obzira na formalno vlasništvo suštinski nasleđena svojina svih Kragujevčana i da je njihov opstanak pre svega u interesu građana Kragujevca.
Kojima nedostaje medijski pluralizam, više izvora informacija, kvalitetnih informacija, objektivnog pravovremenog informisanja, informisanja u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Koronavirus se proširio na blizu 40 zemalja sveta. U Srbiji nema potvrđenih slučajeva, kažu nadležni. Srbija prodala Komercijalnu banku za 387 miliona evra. Skupština Republike Srpske podržala Dodikov veto o poseti Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini. Pucnjava u američkoj državi Wisconsin. 5 ubijenih, napadač izvršio samoubistvo. Danas prepodne hladno i oblačno, ponegde sa kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.